Уважаеми приятели, в миналото предаване започнахме изучаването на книгата Числа. Това бе само едно въведение към тази Мойсеева книга. Отбелязахме темата на книгата. Дадохме и схематичен план на книгата, по който ще се движим. В това предаване започваме изучаването на глава първа. В тази глава е представено първото преброяване. И Господ, говорейки на Мойсея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година, откак излязаха из египетската земя, каза. Числа, първа глава, първи стих. Книгата Числа започва 13 месеца след излизането от Египет. Господ говореше на Мойсей в пустинята, но той говореше от скинията. Скинията беше в пустинята. По същият начин днес е и църквата в света. В молитвата си Господ Исус казва: «Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия». Евангелие от Йоан, глава 17, стих 15. Църквата е в света. Бог говореше от скинията. Божието здание днес е направено от плът и кръв, а именно всички истински вярващи, които съставляват това, което наричаме църквата. Затова, казва апостол Павел в послание към Ефесяни, 2 глава, вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свят на Господа, в който и вие се съграждате заедно в духа за Божие обиталище. Пребройте цялото общество израелтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име всички от мъжки пол един по един. Всички в Израиля от 20 години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон, пребройте ги според установените им воинства. Книгата Числа, глава 1, 2 и 3 стихове. Израелтяните трябваше да бъдат преброени с цел да се сформира една армия. Предназначението на армията е да воюва. Докато бяха роби в Египет, Бог воюваше за тях. От тях не се изискваше подобно нещо. Но сега, когато са изведени оттам, те самите трябва да се борят с враговете си. А враговете им вече са там и ги очакват. Мога ли да кажа, че вие и аз, като вярващи, също имаме врагове? И между впрочем, те са съвсем реални. Искам отново да ви припомня послание към Ефесяни, където ни се казва за воюването на вярващите в този свят. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се с Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Послание към Ефесяни, глава 6, стих 10 до 12. Бог ни е спасил чрез своята безкрайна, невероятна и чудесна благодат. Но вие и аз живеем в един свят, който е нечестив и суров. Подобно на израелтяните в пустинята, и ние живеем в пустинята на този свят, пълен с грях. Въпреки че Христос ни спаси чрез своята чудесна благодат, ние имаме враг, с който трябва да се борим. Апостол Павел отправя следните думи към един млад проповедник. Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов. Второ послание към Тимотей, 2 глава, 3 стих. Той му казва също: подвизавай се в доброто воинстване на вярата, хвани се за вечния живот, на който си бил призван. Първо послание към Тимотей, 6 глава, 12 стих. Сега за пръв път израелтяните чуват за война. В тази книга ще открием войни и тръби, битки и гиганти, всичко от това, но дори и днес ние също живеем в един подобен свят. В днешно време някои хора изглежда смятат, че всичко, което е необходимо да се направи, е да кажем мир и мирът ще дойде. Те говорят за това да се прави любов, а не война, но те не знаят нищо за истинският мир. Те сякаш не разбира факта, че живеем в един голям, нечестив свят, че има зли хора около нас и дали ни харесва или не, битки и войни ще има. Това е една от ужасните истини за този свят. И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, който да бъде глава на бащиния си дом. Книгата Числа, глава 1, стих 4. Начинът, по който започва книгата тук с преброяването, не може да се нарече точно вълнуващ. Не е като детективски филм по телевизията. Някой дори би си помислил, че следващите 54 стиха са напълно ненужни и скучни, пълни с безполезни детайли, но нека помним, че те са важни за Бога. Ако само можем да видим големите истини, скрити тук, отношението ни ще бъде коренно променено. Първо, виждаме, че Бог се интересува от отделните личности. Да, масовите движения си имат своето място и роля, но Бог повече се интересува от отделните личности. Той се интересува от всяка личност. Моисей и Аарон трябваше да извършат преброяването и за тази цел им беше необходим по един помощник от всяко племе. Имената на тези помощници са посочени и макар те да са твърде монотонни да се цитират тук, самият факт, че са дадени, разкрива, че за Бога всяко име е важно и има своя смисъл. Ако знаем значението на имената на еврейски, това ще ни открие едно чудесно послание. И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас. От Ровима, Елисур, Седиуровият син. Книгата Числа, глава 1, стих 5. Това не звучи много вълнуващо или интересно, но нека ви обясня. Ровим беше най-големият син на Яков и той беше отделен. Казва ни се, Ровиме, ти си първороден мой, мощта моя и първия плод на силата ми. Превъзходен по достоинство и превъзходен по сила. Изврял си като вода. Не ще имаш превъзходството, защото си се качил на леглото на баща си и тогава си го осквернил. Битие, 49 глава, 3 и 4 стихове. Ровим означава изврял или нестабилен като вода. Сега човекът, избран от това племе, трябваше да бъде различен тип човек. Елисур, син на Седуир. И това име Елисур означава «Моят Бог е канара», а Седуир означава «Всемогъщият е огън». Този човек, Елисур, Господ е моя канара, може да произхожда от племе, нестабилно като водата, но той познава една канара, която е непоклатима. Това ми напомня за една слаба жена от Шотландия, която казвала, аз може да трепере върху канарата, но канарата никога не трепери под мен. Спомнете се, че те бяха пели в песента на Моисей, че Господ е тяхната скала. Този човек беше научил това. Той знаеше, че Господ е канара в една нерадостна и изтощена земя. Също и за нас той е единствената канара, върху която да почиваме. Чудесно е да знаеш, скъпи приятелю, че макар и ти самия да си нестабилен човек и да идваш от нестабилно семейство, има една канара за теб. Моят Бог е канара. И те свикаха цялото общество на първия ден от вторият месец. И те се записаха един по един по семействата си, според родословията си, по бащените си домове, според числото на имената на мъжете, от 20 години и нагоре. Книгата Числа, глава 1, стих 18. Защо те трябваше да се запишат според родословията си? Защо родословията са толкова важни в Божието Слово? Те имат три основни предназначения. Първото. Те са били интересни и полезни за хората, които са имали някаква връзка с тях. Добре е да знаеш нещо за предшествениците си, от какви хора произхождаш. Втора. Причината, едни родословия да бъдат пропускани, а други да бъдат вписвани в Библията, е защото е било важно да се проследи и запази родословието на Христос. При изучаването ни на Битие, Ние видяхме, че първо е дадена отхвърлената родословна линия, която в последствие е изоставяна и забравена. Чак след това се дава родословната линия, която води до Христос, а именно тази линия се проследява през цялото писание. Новият завет започва с родословие и целият нов завет зависи от достоверността на това родословие. То е било вписано в регистрите и вероятно открито за проверка в храма по това време. Може би врагът много пъти го е инспектирал с надежда да открие, че Исус не е имал законно право на Давидовия трон. Интересно е, че достоверността на родословието на Исус Христос никога не е било поставено под съмнение от враговете му. И третото предназначение. Бог забраняваше смесените бракове между кръвни роднини и извън тяхното племе и народ. И един истински израелтянин трябваше да може да обяви своето родословие. Израелтяните бяха наследници на завета, направен с Авраам. Също така, родословията са били необходими, за да се установи кой е имал право да бъде свещеник. Откриваме пример за това в книгата на Неемия. И от свещениците, авиевите потомци, акосови потомци, потомците на Верзелая, който взе жена от дъщерите на Галадеца Верзелай и се нарече с тяхното име. Те потърсиха регистъра си между преброените по родословие, но не се намери. Затова те бидоха извадени от свещенството като скверни. Неемия 7 глава, 63 и 64 стихове. Левитите, които не обявяваха своето родословие, са били отстранявани от свещенството. Всичко това съдържа едно послание за нас. Можете ли да си представите някой млад човек по това време да бъде извикан и да го попитат? Ти израелтянин ли си? И ако той отговореше, ами надявам се, че съм израелтянин, но не мога да съм сигурен преди да умра. Какво мислите, че би се случило с такъв човек? Щяха сигурно да го отблъснат и отхвърлят. Ако пък някой друг млад човек излезе напред и го попитат, ти израелтянин ли си? Как мислите, че биха постъпили с него, ако той кажеше, е, опитвам се да бъда израелтянин, старая се много и се надявам един ден да стана такъв? Дали това щеше да бъде един приемлив отговор? Виждате ли колко важно беше за тях да обявят, че са израелтяни? Всеки един трябваше да знае, че е син на Авраам. Сега искам и аз да ви задам един доста личен въпрос. Можете ли да обявите своето родословие като християни? Ако не знаете дали можете да направите това, бих искал да ви кажа, че по-добре ще е за вас, ако можете да го направите. Чуйте това. Възлюбени, сега сме Божии чада и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни нему, защото ще го видим както е. Можеш ли и ти да кажеш това, скъпи приятелю? Как можеш да станеш Божие дете? Защото всички сте Божие чада чрез вяра в Исуса Христа. Послание към Галатяни, 3 глава, 26 стих. Няма друг начин. Ставаш Божие дете чрез вяра в Исуса Христа. А на уния, които го приеха, даде право да станат Божие чада, сирич на тие, които вярват в Неговото име. Правото да станат Божие чада се дава на тези, които не правят нищо повече и нищо по-малко от това, просто да вярват в Неговото име. Наистина, нашето родословие е много важно. Ако сме истински Божии деца, чрез вяра в Христа, тогава сме наследници и сънаследници с Христа. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Послание към Галатяни, 3 глава, 29 стих. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но сте приели дух на осиновление, чрез който викаме «Авва, Отче!» Така и самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божие чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христос. Та, ако страдаме с Него, да се и прославяме с Него. Послание към Римляни, 8 глава, 14 до 17 стихове. скъпи приятелю, ти можеш да знаеш това. Ти можеш да бъдеш роден чрез кръвта на Христос и да станеш член на Божието семейство. Това е единственият начин. По време на това пътуване през пустинята, ти трябва да знаеш кой си. Ти трябва да знаеш дали си Божие дете. Ако не си сигурен в това, трябва да придобиеш тази сигурност и да направиш това. Може би питаш, как можеш да се увериш? Като повярваш на Божието Слово. Не е важно това, което мислиш или чувстваш. Бог казва, че ако сложиш вярата си в Христос, ти ставаш Негово дете. Можеш да се довериш на Божието Слово. След това, в книгата Числа ни се дават 12 племена и броят на хората във всяко племе. Ако вземете един калкулатор и преминете през главата, ще видите, че броят е точен. Преброени от Рувимовото племе бяха 46 500 души. Преброени от Симеоновото племе бяха 59 300 души. Книгата Числа, 1 глава, 21 и 23 стихове. И така списъкът продължава до 46 стих. За всяко от племената са дадени по два стиха в повтаряща се структура като формула. Дава се първо името на племето, второ спецификата на числата и трето името на племето и четвърто общият брой на това племе. Числата за всяко племе са закръглени до най-близките стотици, само за Гад е окръглението до петдесетиците. Същите числа са дадени и за всяко племе в глава 2, където са описани 4 тройки от племената. Имало е много спекулации по отношение значението на еврейската дума хиляда, но ние няма да се спираме на това. Тъй като потомците на Леви са били изключени от преброяването, както ще видим по-нататък, потомците на Йосиф са изредени според семействата на неговите двама сина – Ефрем и Манасия. По този начин, традиционният племенен ред е променен. На Йосиф се дава двойна порция от наследството. Сега ще видим, че левитите не бяха преброени. А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе, защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекал: само левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израелтяните, но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството и на всичките нейни принадлежности, та да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията. Книгата Числа, 1 глава, от 47 до 50 стихове. Причината, поради която те не бяха преброени, за да бъдат включени в армията, беше, че те трябваше да поемат цялостната грижа за скинията. Те я разпъваха вечерта, когато се установяваха някъде на лагер, и те я прибираха, когато бяха готови да продължат напред. 603 550 бяха всичките мъже. Освен Исус Навин и Халев, всички тези мъже умряха в пустинята. Математически числото е точно, тъй като то е доказано по два начина. Първият – редът от 12 единици, от 20 до 43 стихове, с общ сбор, който виждаме в 46 стих. И второ – 4 групи от тройки, всяка от които е събрана и след това обобщена. Тези данни се потвърждават от тези в книгата Изход, 12 глава, 37 стих и 38 глава, 26 стих. В първа глава на Изход, 7 стих, се описва забележителното нарастване на евреите в Египет през 400 годишното робство. Затова стават и заплаха за сигурността на Египет. Това нарастване на Израел от 70 души на близо 2 милиона е доказателство за Божието велико благословение и верност на завета с Авраам. И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снимат, и когато трябва да разпъват скинията, левитите да я поставят, а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви. и израелтяните да поставят чатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според установените воинства. А левитите да поставят чатрите си около скинията за плочите на свидетелство, за да не падне гняв върху обществото на израелтяните. И левитите да пазят заръченото за скинията на свидетелството. Книгата Числа, 1 глава, 51 до 53 стихове. Израелтяните трябваше да знаят кои бяха и затова беше нужно родословието. Също така беше важно всеки да знае своето място в стана. Всеки човек си имаше точно определено място там. Същото важи и за нас днес. Ние трябва да знаем своето родословие, трябва да знаем факта, че принадлежим на Божието семейство като Негови деца. И също така трябва да знаем къде ни е мястото. Това ще го разгледаме по-нататък в следващата глава. Уважаеми приятели, тази вечер се запознахме с първа глава на книгата Числа. В нея се описваше първото преброяване на цялото общество – израелтяни. Дадохме поне три причини за важността на родословията в Стария и Новия Завет. В следващото предаване продължаваме с глава 2. Бог да ви благослови!